Кто взорвал Менское метро?
Новая книга Библиотеки Свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся после выканання смяротного присуду?
Журналіст Свободы Олег Грузділович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Кожный день читайте урывок з яго книги на сайте свобода.орг и слухайте у ночным эфире. Віктор Федорович на сайте «Новини Бай» 13 кастрычніка 2011 году писал у справе витебских террористов. У сборы доказу вины Дмитрия Коновалова следство значную частку часу спагнала на сбор штрихов до своеособливого вербального портрету головного обвинаваченого. Эти штрихи поставляли все люди, кто хоть некольки слов могли сказать про особу Дмитрия. У готовым выглядзе гэты партрэт будзе прадстаўлены ў спрэчках бакоў, калі абвінавачанне выступіць са сваёй прамовай. Цалкам магчыма, што ў ёй пракуроры выкарыстаюць словы Вікторыі Крупенінай, даўняй знаёмай абвінавачаных, якая сёння ў 20-ты дзень слуханняў была дапытаная як сведка. Дзяўчына нічога не змагла паведаміць па сутнасці крымінальнай справы, якую разглядаюць. Аб злачыннай дзейнасці альбо нейкіх крымінальных схільнасцях Канавалава яна хутчэй за ўсё не ведала. С Ковалёвым Вікторыя была мала знаёмая, а вось Канавалава лічыла сваім сябрам, з якім у невялікай кампаніі яны маглі перасякацца. Адна такая сустрэча падчас святкавання 8 сакавіка ў 2007 годзе і зацікавіла следства. Падчас павольнага танца Канавалаў, які быў на падпітку, раптам сказаў Вікторыі: «Я жахлівы чалавек». Дзяўчына паспрабавала пераканаць партнера, што ён добры, але той да сказанага дадаў: «Калі б ты даведалася, які я, ты б са мной не кантактавала». Вакол усе весяліліся, а Дмітрый застаўся адзін у калідоры, абхапіўшы галаву рукамі. У судзе Крупеніна пацвердзіла свае паказанні, якія давала на папярэднім следстве, у тым ліку і выказванне пра тое, што Канавалаў не хацеў мець сям'ю і дзяцей. Разам з падобнымі паказаннямі іншых сведкаў, у тым ліку і пра суіцыдныя спробы Канавалава, абвінавачанне валодае шырокім спектрам цёмных фарбаў, каб намаляваць партрэт абвінавачанага ў змрочных і нават жудасных колерах, пісаў Віктор Федарович на сайце «Навіны Бай». А цяпер пагаворым пра адбіткі пальцаў. Гэтыя адбіткі фігуруюць у справе аб тэракце ў двух момантах, як бы ў двух іпастасях. Першае – это як непасрэдныя адбіткі Дмітрыя Канавалава, што ёсць забойчым доказам віны Дмітрыя Канавалава ў спробе ўзарваць бомбу на свяце незалежнасці 3 ліпеня 2008 году на праспекце Пераможцаў. Плюс сам Канавалаў прызнаецца ў гэтым злачынстве, плюс ёсць шэраг экспертызаў, у тым ліку пра тое, што гайкі з бомбы супадаюць з такімі самымі знойдзенымі ў ягоным падвале, альбо што ў механізме бомбы ўжыты будзільнік, аналагічны такому самому з кватэры Канавалава. Плюс яшчэ ёсць доказы аб паходжанні тратылу ў неразарванай бомбе. Яго, паводле следства, набыў Кавалёў і прадаў Канавалаву, прычым Кавалёў ад гэтых паказанняў і на судзе не адмаўляўся. А паколькі выбух 2008 году ўваходзіць эпізодам у агульную справу Канавалава-Кавалёва, то адбіткі пальцаў як адзін з краевугольных камянёў усёй базы доказаў. Але бадай што не меншае значэнне маюць адбіткі пальцаў Канавалава і для самага значнага эпізоду справы – тэракту ў метро, хаця ў часе нібыта адстаюць ад яго амаль на 2 гады. Я б параўнаў гісторыю з адбіткамі пальцаў з узведзеным спускавым механізмам пісталета. Ён мог стрэліць у любы момант, але баёк ударыў па пістоне раніцай 9 красавіка 2010 году, калі міліцыянт Канстантін Грышман прыйшоў да Канавалава на хату, каб узяць адбіткі пальцаў шараговага ухіліста, аднаго з ліку прыкладна 20 чалавек, якія заставаліся ў раёне неахопленымі дактыляскапіяй. І гэта рэзка пагаршала міліцэйскую справаздачнасць. Такім чынам, звернемся да паказанняў сведкі Грышмана. Шостага кастрычніка ў суд з'явіўся міліцыянт Канстантін Грышман. Распавёў, што сам ён служыць у абласной управе віцебскай міліцыі, у інфармацыйным цэнтры, але напярэдадні яго камандзіравалі ў РАУС, як кажуць, для ўзмацнення. Причина у тим, що у районі прикладно 20 чоловік, які стоять на військовому ліку, ще не здали відбитки пальців. Ось їх і треба було обійсти і зняти у їх відбитки пальців. До Коновалова Гришман прийшов не один, а разом з оперуповноваженим. Двері відчинила мати Коновалова, сам він спав. Попросили обудити. Коновалов явно не хотів здавати відбитки, спочатку казав, що здавав уже, коли забирали у війська. Міліціянти потлумачили, що чомусь у базі даних ягоних пальців нема, і тому доведеться процедуру повторити. Причим нікуди ходити не треба, зараз же і відкатаємо. Але знову згоду не отримали, згадав Гришман. Поводле свідки Коновалов протягував відмовлятися, пропоновував у початку будучого тижня зайти і здати пальці сам, а зараз, мовляв, йон хворіє. Але міліціянти не заступали. Урешті-решт йон погодився, причим не пам'ятаю, каб особливо хвалявався. Увогуле, поводле ягоних поводзінаў, ніколі б не подумав, що йон мог такое зрабіць, сказав суду міліціянт Константин Гришман. У той самый день, як показав свідка, йон завез дактилоскопічную карту Коновалова у центр. Далейшая частка допыту сведкі прысвячалася пытанню, у які дзень стала вядома, што забраныя ў Канавалава пальцы супадаюць з тымі, якія знайшлі на бомбе 3 ліпеня. 10 красавіка была нядзеля, выходны, і таму дактыляскапічная картка Канавалава патрапіла ў базу дадзеных у панядзелак 11 красавіка, а ў сераду 13 раніцай да 10:30 ён знайшоў супадзенне і паведаміў пра гэта начальніку дзела Шайко. Такія паказанні даваў суду Константин Гришман. Аднак суд звярнуў увагу на разыходжанне ў гэтых паказаннях міліцыянта з тым, што ён казаў следчым. Аказалася, што на папярэднім следстве Гришман называў 12 красавіка як дзень, калі стала вядома пра супадзенне пальцаў. «Дык усё ж калі вы вызначылі, што пальцы супадаюць?» – запытаў суддзя Александр Федарцоў. Сведка крыху павагаўся і пацвердзіў паказанні, які ён даваў цяпер у судзе, што супадзенне пальцаў было выяўлена 13 красавіка, а на следстве ён зблытаў дні. Пасля гэтага адзін з пацярпелых запытаўся ў сведкі, чаму міліцэйская кампутарная сістэма, якая параўноўвае адбіткі, першапачаткова знайшла супадзенне толькі аднаго пальца Канавалава, а не ўсіх 4 ягоных пальцаў з бомбы. Між тым усе гэтыя адбіткі былі ў базе дадзеных. Суддзя Александр Федарцоў пытанне зняў. Ён ужо распавёў усё, што ведаў, коротка пракаментаваў рашэнне суддзя Федарцоў. У прысудзе апытанне Константина Грышмана згадана наступным чынам. Старонка 58. Сведка Грышман К.К. суду паказаў, што 9 красавіка 2011 году пасля ўдакладнення ў РАУС звестак пра асобаў, якія не прайшлі дактыляскапію, разам з іншым супрацоўнікам прыбылі раніцай да месца жыхарства Канавалава Д.Г., дзе правялі ягоную дактыляскапію. Пры гэтым сведка паведаміў, што Канавалаў адмаўляўся яе праходзіць, спасылаючыся на розныя прычыны. Спачатку казаў, што ён стаміўся, потым, што ён нібыта ўжо праходзіў дактыляскапію, пазней абяцаў прыйсці сам у панядзелак. Закончылі дактыляскапію каля 11 гадзіны раніцы. У сераду 13 красавіка 2011 году, недзе з 10 да 11 гадзіны, было высветлена супадзенне адбіткаў пальцаў Канавалава з адбіткамі, якія знайшлі на пакунку ад соку садочак і скотчы. На працэсе выступілі сведкі, якія заявілі пра боязь Канавалава здаваць адбіткі пальцаў, каб яны не патрапілі ў базу дадзеных міліцыі. Пра гэта паведаміла сведка Наталля Каралёва, знаёмая Канавалава. Паводле дзяўчыны, восенню 2008 году Дмітрый сказаў ёй, што баіцца здаваць адбіткі пальцаў, бо тады стане вядома пра ягоную датычнасць да выбуху на праспекце Пераможцаў у ноч на 4 ліпеня. Другім сведкам стаў Буйневіч, знаёмы Кавалёва, які ўзяўся дапамагчы Канавалаву пазбегнуць прызыву ў войска праз дапамогу знаёмага ў прызыўной медычнай камісіі. Паводле Буйневіча, Кавалёў распытваў яго пра такую магчымасць і тлумачыў, што, цытую, ягонаму сябру нельга здаваць адбіткі пальцаў, бо ён нешта нарабіў. Тое, што на бомбе, якую знайшлі 3 ліпеня, аказаліся адбіткі пальцаў менавіта Дмітрыя Канавалава, пацвердзіла і адмысловая экспертыза ў межах следства справы аб тэракце ў метро. Прысуд на гэты конт сцвярджае. Прысуд, старонка 52. Паводле высноваў дактыляскапічнай экспертызы ад 11.07.2008, дадатковай дактыляскапічнай экспертызы ад 14.07.2008 і дактыляскапічнай экспертызы ад 19.04.2011, знойдзеныя на складных частках і элементах выбуховага прыстасавання, якое забралі 4.07.2008 на прылягаючай тэрыторыі каля дому нумар 23 на праспекце Пераможцаў у Менску, сляды пальца рукі, пакінутыя безымянным пальцам левай рукі Канавалава ДГ, след пальца рукі, пакінуты вялікім пальцам левай рукі Канавалава ДГ, след пальца рукі, пакінуты вялікім пальцам правай рукі Канавалава ДГ. Даведама. У канцы студзеня 2012 году Віцебскі абласны суд у закрытым паседжанні асудзіў на 3 гады пазбаўлення волі з адбыццём пакарання ў папраўчай калоніі ва ўмовах паселішча віцебскага міліцыянта, эксперта Руслана Сініцына, прызнаўшы таго вінаватым у службовай нядбайнасці. Руслан Сініцын – той самы эксперт, які ў 2009 годзе не ўзяў у Дмітрыя Канавалава адбіткі пальцаў і выдаў яму даведку, паводле якой той нібыта праходзіў дактыляскапію раней. Менавіта гэта, паводле суду, дазволіла Канавалаву пазбегнуць адказнасці за тэракт 2008 году і адкрыла яму шлях да новага злачынства – тэракту 11 красавіка 2011 году ў Менскім метро. Дарэчы, суд над Русланам Сініцыным пачаўся яшчэ падчас працэсу па справе аб тэракце і праходзіў за зачыненымі дзвярыма, паколькі справа нібыта ўтрымлівала дзяржаўныя сакрэты. Дагэтуль невядома, чаму Руслан Сініцын пайшоў на злачынства. Канавалаў даў яму грошы, аддзячыў па-іншаму, ці была другая прычына службовай нядбайнасці супрацоўніка экспертна-крыміналістычнага цэнтру Віцебскай абласной управы міліцыі. Таксама невядома, чаму працэс над Сініцыным, які мог закончыцца за некалькі дзён, закончыўся толькі ў студзені 2012 году. Васіль Капцюх у тэракце 11 красавіка 2011 году страціў сына Рамана, якому быў усяго 21 год. Як Васіль Капцюх паставіўся да прысуду па справе аб тэракце і ці задаволіла яго тое, што днямі прысуд быў выкананы? Вось што кажа Васіль Капцюх. «Для мяне гэта вельмі балючая тэма, але, напэўна, нічога не бывае без прычын». З аднаго боку хочацца сказаць слова «не судзіце, каб і вас не судзілі», але ў той самы час было расследаванне, прайшоў суд, былі рэальныя доказы, факты, довады. І сказаць, што невінаватыя гэтыя людзі, якім выставілі гэты прысуд, я не магу. Я быў на судзе, бачыў факты, бачыў здымкі, як яны неслі гэтую торбу яшчэ да выбуху. Не ведаю. Але хачу паўтарыць, што Бог усім суддзя і любы чалавек у адказе за свае словы, за свае ўчынкі. Аўтар. Калі прагучаў прысуд, вы яму паверылі? Васіль Капцюх. Так. Вось калі б чалавек адмаўляў, ведаючы, што ён нічога дрэннага не рабіў, але былі ж падзеі і папярэднія, той самы Кавалёў прызнаў, што перадаваў тратыл, і гэта ў судзе даказана. А для яго ж гэта быў пачатак, ён мог бы прадухіліць, не раз мог бы сказаць, што рыхтуецца тэракт. Што да Канавалава, той увогуле маўчаў, не пярэчыў. І калі ўжо ў судзе прысуд агаласілі, немагчыма было сказаць, што там нейкія яўныя супярэчнасці, таму яны сядзелі ціхенька і слухалі. Калі не вінаваты, можна ж было сказаць, рот ніхто не закрываў. Сказаць, я не вінаваты, за што мяне так? Так, але ніхто не чуў гэтых словаў. Аўтар. Кавалёў не прызнаў сябе вінаватым у тэракце і ў апошнім слове. Але яшчэ пытанне. Пасля таго мінула 3 месяцы, прысуд выкананы. Ваша меркаванне адносна прысуду не змянілася ці змянілася? Васіль Капцюх. Адносна смяротнага пакарання я заўсёды быў супроць і застаўся на гэтай пазіцыі. Не лічу, што гэта дакладнае выйсце. Той жа Канавалаў, мяркую, хацеў бы, каб гэта ўсё для яго хутчэй скончылася. Таму я быў бы за тое, каб ён усё сваё далейшае жыццё думаў пра тое, што зрабіў. Сам бацька, я чуў, што значыць страціць дзіця, таму я не прыхільнік смяротнай кары ў любым выпадку. Час ідзе. Нядаўна быў дзень народзінаў сына, прыйшлі ягоныя сябры, але я ж адчуваю, што ўсё, гэта ўсё. І ўяўляю, што такое для маці гэтых асуджаных такі вынік. Бо ўсе дзеці нараджаюцца добрымі. Няма ніякіх злых думак у іх, гэта ўсё недахопы выхавання. Няма такога, каб чалавек нарадзіўся забойцам. І натуральна, што любы бацька будзе думаць пра сваё дзіця, што тое не магло гэта зрабіць. Бо не можа гэтак чалавек рабіць, гэтак не павінна быць. А ўсё астатняе – гэта недахопы грамадства.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая книга Библиотеки Свободы.
Як проходив суд? Якія докази вини знойдені? Якія сумнення засталіся після виконання смяротного присуду?
Журналіст Свободи Олег Грузділович був спецкореспондентом на процесі Коновалова і Ковальова.
Кожний день читайте уривок з його книги на сайті Свобода.орг і слухайте у ночному ефірі.
Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів.